Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Formiranje Saveta za primjenu inicijative Open Balkan dogovoren u Beogradu. Četiri sindikata na protestu pred zgradom vlade Srbije zatražila veće plate. 400 migranata spašeno na La Manšu. Zemljotres od 5,7 stepeni u istočnoj Indoneziji. U Srbiji sutra do 23 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti zašto proevropska opozicija u Srbiji sve glasnije kritikuje Evropsku uniju. Borko Stefanović iz stranke Slobode i pravde.
Govore o neverovatnom napretku, fascinantnim reformama, pri čemu ni jedna od tih pohvala apsolutno nema bilo kakvog dodira sa realnošću.
Kao i kako klimatske promene utiču na živote stanovnika planete Zemlje. Zemljoradnik iz sela u Bangladešu, Abdu Satar.
Nekada je ovde živelo više od 2000 ljudi. Sada nas je ostalo samo 350 do 400. Nemamo pojma šta će biti sa našom decom i kakva nas sudbina čeka.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Formiranje implementacionog saveta regionalne saradnje Open Balkan dogovoreno je na današnjem trilateralnom sastanku predstavnika te inicijative u Beogradu, gde su razgovarali predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama i zamenik premijera Severne Makedonije Nikola Dimitrov. Kako je saopšteno, dogovoreno je da se pojača rad na sprovođenju političkih dogovora, a Vučić je rekao da će sastav saveta naknadno biti dogovoren.
Rekao bih da gotovo sva pitanja smo dotakli i pomalo smo, čini mi se ponajviše ja, frustrirani kada ne uradimo do kraja ono što smo dogovorili na političkom nivou i zato će sad svi morati da se skupe zajedno, sve agencije, sve institucije, sve inspekcije i svi ostali zajedno da bismo građanima, jer ovo nije priča o političarima, ovo je priča o građanima, ovo je priča o privrednicima, ovo je priča o biznisu koji mora da se razvija.
On je rekao da Beograd odnose sa Prištinom rešava kroz dijalog pod okriljem Evropske unije u Briselu i da je Open Balkan otvoren za sve. Ovom sastanku prethodio je susret sa predstavnicima kompanija iz Srbije, Albanije i Severne Makedonije. Premijer Albanije Edi Rama rekao je da je fokus sastanka bio na firmama, poljoprivrednicima, radnicima, studentima, odnosno svima koji bi trebalo da koriste prednosti regionalne inicijative.
Evo, stalno ponavljamo tu rečenicu, da se otvoreni Balkan nadmeće da je on konkurencija evropskim integracijama, ali on je zapravo komplementaran evropskim integracijama u međuvremenu, u realnom životu. Postoji stalna interakcija između realnih ljudi koji rade, koji proizvode, koji se bave trgovinom. Ovi ljudi trpe. Oni trpe taj težak teret, teško opterećenje granica, opterećenje tri ili četiri birokratije. Da li mi možemo da dovedemo pitanje njihovo pravo da normalno rade?
Zamenik premijera Severne Makedonije Nikola Dimitrov rekao je da je u toj zemlji situacija prilično složena, ali da Skoplje nije moglo da dozvoli da ne bude prisutno na ovom susretu.
Moja zemlja, Severna Makedonija, za nju je važno da ona ostane deo ove inicijative. Važno je za razvoj naših ekonomija i za evropsku budućnost regiona.
Dimitrov je došao u Beograd umjesto premijera Zorana Zaeva, koji je najavio ostavku zbog lošeg rezultata njegove stranke Socijaldemokratskog saveza Makedonije na lokalnim izborima 31. oktobra. Inicijativi Open Balkan za sada nije pristupila polovina od balkanske šestorke, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Kosovo. Stranke opozicije koje zagovaraju evropsku budućnost Srbije smatraju da bi Evropska unija trebalo da zauzme oštriji stav prema vlasti u Beogradu, istovremeno izričući sve glasnije kritike na odnos Brisela. U narednim minutima o razlozima za njihove primedbe.
Mi se ne ljutimo na Evropsku uniju, nego mi Evropsku uniju podsjećamo na sopstvene vrednosti.
Kaže Borko Stefanović, zamenik predsjednika opozicione stranke Slobode i pravde. Objašnjavajući suštinu kritika, on je ocenio da zvaničnici iz Brisela favorizuju vlast Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije i Srpske napredne stranke, uprkos tome što Beograd, kako tvrdi, slabo ispunjava obaveze iz agende za članstvo u Evropskoj uniji.
Kada dođu u Srbiju, govore o neverovatnom napretku, fascinantnim reformama, pri čemu ni jedna od tih pohvala apsolutno nema bilo kakvog dodira sa realnošću.
Stefanović podsjeća na višegodišnje primedbe opozicije na opšte stanje u Srbiji, čija suština su da je od dolaska na vlast 2012. godine Srpska napredna stranka političkim uticajem onemogućila rad institucija, da ne postoji sloboda medija, kao i da je poseban problem rad pravosudnog sistema. Vladimir Međak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da već desetak godina Evropska unija na Zapadnom Balkanu toleriše stabilokratiju, odnosno vladavinu čvrstom rukom.
Ima prostora za kritiku, i to opravdanu kritiku, da Evropska unija daje utisak da je spremna da pregovara sa lokalnim moćnicima o sopstvenim temeljnim vrednostima kao što je demokratija, pluralizam i vladavina prava. Smislimo znači da se nepretarano ne bave suštinom i razvojem demokratije na Zapadnom Balkanu, dok smo gledali Zapadni Balkan koliko toliko stabilno.
Kako kaže, to se ogleda i u usporavanju procesa evropskih integracija za zapadnobalkanske zemlje. Kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji od 1. marta 2012. Srbija ima obavezu da uspostavi evropske kriterijume kako bi se pridružila toj zajednici. Stefan Jovanović, generalni sekretar opozicione narodne stranke, opisao je za naš program kako iz perspektive te partije izgleda rad na ulasku Srbije u Evropsku uniju.
Mi glumimo kao država da se krećemo ka Evropskoj uniji, a sa druge strane Evropska unija glumi da nas integriše u Evropsku.
Objektivno izveštavanje i otvaranje javnog servisa Radio Televizije Srbije za opoziciju bila je jedna od ključnih tema dijaloga sa vlašću, u kom posreduju poslanici Evropskog parlamenta o poboljšanju uslova pred parlamentarne, predsjedničke i beogradske izbore zakazane za 3. april 2022. I ti razgovori bili su tačka od koje je prodemokratska opozicija počela otvoreno da iskazuje nezadovoljstvo angažmanom predstavnika Evropske unije. 4 opozicione partije predvođene strankom Slobode i pravde, koja po istraživanju agencije Demostat ima više od 13% podrške građana i potencijal da predvodi zajednički nastup opozicije na predstojećim izborima, 17. septembra napustile su međustranački dijalog nezadovoljne sadržajem sporazuma o izbornim uslovima koji su ponudili evroposrednici. Stefan Jovanović iz Narodne stranke, koja nije potpisala sporazum, kaže da od tih razgovora nisu previše očekivali.
Ono što su europarlamentarci predložili, nažalost, to su kozmetičke promjene koje neće dovesti do poboljšanja demokratskog procesa u Srbiji.
Borko Stefanović veruje da nije generalna politika Evropske unije da, kako kaže, žmuri na realnost u Srbiji.
Problem je što imaju nadu da će Aleksandar Vučić ipak na kraju sprovesti neke reforme, dakle to je potpuna iluzija.
Vladimir Međak iz Evropskog pokreta smatra da je problem ako u Evropskoj uniji postoje mišljenja da region može da bude stabilan i bez demokratije.
Da li je to prividna stabilnost koja vam se prodaje od strane lokalnih političkih elita da bi dobili podršku? Po meni, države koje zavise od vođe, od volje jednog centra moći, to nisu stabilne države.
Borko Stefanović zaključuje da se SSP i dalje zalaže za što brže uključenje Srbije u Evropsku uniju, ali da pomoć ne očekuje.
Promenu sistema u Srbiji moramo da izborimo sami. Kao što mislim da je i najbolje, ta sloboda je onda i najslađa, jer nikome ništa za tu slobodu ne dugujemo.
Vladimir Međak zaključio je da se ipak može doći do razumevanja iz Evrope.
Za bilo koju politiku koju hoćete da studirate, morate naći dovoljan broj saveznika koji misle isto kao i vi, voljni su da vam pomognu. Znači, čarobnog štapića nema.
Do zaključenja ovog priloga, Evropska komisija nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa za komentar na kritike prodemokratske opozicije u Srbiji. Sindikat uprave Srbije, Sindikat obrazovanja, Sindikat kulture i Sindikat zaposlenih u naučno-istraživačkoj delatnosti održali su danas protest pred zgradom vlade Srbije u Beogradu. Zahtevi ta 4 sindikata su povećanje zarade za 15% od januara 2022. uspostavljanje socijalnog dijaloga, isplata toplog obroka i regresa za sve zaposlene u javnom sektoru, kao i naknada predviđenih posebnim kolektivnim ugovorima, prenela je televizija N1.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još 61 osoba preminula je u Srbiji u posljednja 24 sata od posljedice infekcije koronavirusom, a registrovano je 6726 novozaraženih, saopštilo je juče u dnevnom preseku epidemiološke situacije Ministarstva zdravlja Srbije. Na bolničkom lečenju od COVID-19 je 6770 ljudi. Odlukom biskupa Rimokatoličke biskupije u Zrenjaninu Ladislava Nemeta, zaposleni sveštenici morali su da budu vakcinisani do 1. novembra. O toj inicijativi sa Nemetom je razgovarao Peđa Vrošević.
Kako ste doneli ovu odluku da samo vakcinisani sveštenici mogu u Zrenjaninskoj biskupiji da obavljaju službu?
Znači, nezavisno od toga želimo li prihvatiti pandemiju kao nešto stvarno ili ne, vidimo strašne posljedice ove bolesti koja se širi i za koju još ljudskost nije našla dobar odgovor u smislu da kontroliše celu situaciju. Došao sam do toga da moramo štititi naše vernike. Meni nije tu problem da, ili nije moj cilj, da nekako discipliniram moje svećenike ili sveštenike ili ljudi koji rade službeno za katoličku crkvu na terenu Zrenjaninske biskupije, nego da pokažem da je primanje vakcine znak ljubavi prema bližnjima. Tu nije pitanje ja sam, šta ja želim, šta ja mislim, nego mi smo delovi jedne zajednice.
Na koji način je bilo moguće da donesete svoju odluku autonomno za Zrenjaninsku biskupiju?
Pa čujte, katolička crkva, ustrojstvo katoličke crkve je takav ili tako da na terenu moje biskupije mogu da odredim način rada, mogu da dam neke uslove za sklapanje različitih dogovora radnih, sad da tako kažem.
Kako su reagovale vaše kolege u biskupiji na takvu odluku?
Pa moram da kažem, reakcije u biskupiji su 80% pozitivne, jer većina ljudi koji dolaze u crkvu, oni su ili već vakcinisani ili su preboleli. Svi moji sveštenici koji rade u Zrenjaninskoj biskupiji, oni su vakcinisani i to mi je dalo isto jednu snažnu, da tako kažem, zaleđinu da donesem takav jedan propis ili zakon za biskupiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Formiranje Saveta za primjenu inicijative Open Balkan dogovoreno u Beogradu. Četiri sindikata na protestu pred zgradom vlade Srbije zatražila veće plate. 400 migranata spašeno na La Manšu. Zemljotres od 5,7 stepeni u istočnoj Indoneziji. U Srbiji sutra do 23 stepena. Do kraja emisije čućete i priču o starim zanatima užičkog kraja. Rabadžije i kovači kao Milisav Jokić i Milija Bogdanović iz Rastišta kažu da je volovska zaprega i danas nezamenljiva u šumskim poslovima.
Hvala Bogu! Hvala!
Težak je to posao. Šuma, granje, loši tereni, uzbrdo, nizbrdo, blato, teret, ceo dan od jutra do mraka, eto kako i kod.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jedna osoba je stradala, jedna se vodi kao nestala posle akcije spasavanja više od 400 migranata koji su čamcima pokušali da stignu do obale Engleske prelaskom La Manša, saopštile su lokalne vlasti na severu Francuske. Pomorska policija navela je da je u operaciji spasavanja na La Manšu brod francuske mornarice u nekoliko navrata vratio migrante do obale kod Dunkerka. Zemljotres od 5,7 stepeni sa epicentrom 10 km pod morem potresao je deo istočne Indonezije, ali za sada nema neposrednih izveštaja o ozbiljnijoj šteti ili žrtvama, preneo je Associated Press. Američki geološki zavod saopštio je da se zemljotres dogodio oko 65 km od Mahaija, priobalnog sela na ostrvu Seram u provinciji Severni Maluku.
Čovečanstvo na ivici ambisa, budućnost visi o koncu, poziv na buđenje. Britanski premijer Boris Johnson.
Minut je do ponoći i sat otkucava.
Odavno se nisu čula ovako dramatična upozorenja kao uoči na samitu u Glasgowu o borbi protiv klimatskih promjena, kao posljednjoj prilici za dogovor o neophodnim merama, generalni sekretar UN-a Antonio Guterres.
Dosta je bilo uništavanja biodiverziteta, ubijanja ugljendioksidom. Dosta je bilo tretiranja prirode kao toaleta. Dosta je bilo paljenja, bušenja i rudarenja. Mi sami sebi kopamo grobove.
Proteklih 7 godina bile su najtoplije od 1850. zbog čega je klima sve ekstremnija sa požarima ovog leta u Sibiru i Kaliforniji, sušama u Sahelu, Africi, poplavama u Nemačkoj. Mihael Ahren, meštani nemačkog grada Erfstrad.
To nije rat, to priroda samo uzvraća udarac. I konačno bi trebalo da počnemo da je slušamo.
Istovremeno, cikloni i podizanje nivoa mora ugrožavaju milione ljudi širom sveta, poput stanovnika Bangladeša, poljoprivrednik Abdu Satar.
Nekada je ovdje živjelo više od 2000 ljudi. Sada nas je ostalo samo 350 do 400. Nemamo pojma gdje ćemo dalje, šta će biti sa našom decom i kakva nas sudbina čeka.
Također sve manje obradivog zemljišta, pa siromašnim zemljama preti glad. Neposredna ekonomska šteta prošle godine iznosila 210 milijardi dolara, a sveukupna do 2050. može dostići 23.000 milijardi. Emisije štetnih gasova u konstantno su porastu od 1970-ih, pa je temperatura viša za 1,1 stepen u odnosu na predindustrijsko vreme. Na samitu u Parizu 2015. je dogovoreno da se globalno zagrevanje zadrži do 1,5 stepeni. Međutim, ako ostanu sadašnji planovi, sve će se suočiti sa katastrofalnim porastom temperature od najmanje 2,7 stepeni do kraja veka. Prema trenutnim ciljevima, emisije ugljen dioksida će se smanjiti za samo 7,5% do 2030. daleko manje od neophodnih 45% za dostizanje cilja. Inger Andersen, izvršna direktorka Agencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv klimatskih promjena.
Svijetu su potrebni 7 puta ambiciozniji planovi da bismo ostvarili cilj od 1,5 stepen. I ovaj zjapeći jaz moramo zatvoriti za 8 godina.
Da bi se shvatila razmjere problema, čak i da se do 2100. godine ostvari cilj o globalnoj temperaturi do 1,5 stepeni, glečeri će se i dalje topiti i nivo mora rasti, ali neće biti masovnih poplava i raseljavanja ljudi. Zagrevanje od 3 stepena, čemu svijet ide prema dosadašnjim trendovima, dovelo bi do raseljavanja stotina miliona ljudi, nestanka oko 550 životinjskih i biljnih vrsta i drugih nesagledivih posljedica poput širenja bolesti. Patricija Espinoza, izvršna sekretarka Agencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv klimatskih promjena.
Ili biramo da postignemo brza i velika smanjenja emisije ili prihvatamo da se čovječanstvo suoči sa mračnom budućnošću na ovoj planeti.
Međutim, uprkos deklarativnim opredeljenjima, većina velikih proizvođača nafte, gasa i uglja planira da poveća proizvodnju do 2030. pa čak i 2040. godine. Naprimjer, iako se Kina kao najveći emiter ugljendioksida obavezala da će prestati da gradi termoelektranu u inostranstvu, ona se i dalje u velikoj meri oslanja na ugalj za domaće potrebe. Na pesimizam navodi i neuspjeh članica G20 koje emituju skoro 80% ugljendioksida na samitu tokom vikenda da se dogovore o nultoj emisiji do 2050. Predsjednik SAD-a Joe Biden i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Razočaravajuće je da ne samo Rusija, već i Kina u suštini nisu preuzele nikakve obaveze u suočavanju sa klimatskim promjenama. Najavili smo da ćemo to uraditi, da ćemo do nulte emisije doći najkasnije do 2060. Niko ni nama, ni bilo kome drugom nije dokazao da 2050. jeste godina koja treba svi da se pridržavaju.
I u klimatskim promjenama se osjeća nejednakost jer 10% najbogatijih emituje pola gasova, dok Afrika koja je odgovorna za samo 3% trpi najteže posljedice. Stoga je pitanje da li će bogate zemlje pomoći siromašnijim sa obećanih 100 milijardi dolara godišnje za suočavanje sa posljedicama. Nafkote Dabi, direktorka Oxfama.
Umjesto da izlože konkretne planove za rješavanje klimatske krize, oni samo pričaju priče.
Naravno, borba protiv klimatskih promjena ne tiče se samo država i velikih kompanija, već i svih nas. Naše spremnosti da znatno promijenimo svoje navike, da manje vozimo auto na benzin i dizel, a više putujemo vozovima, autobusima, da idemo pešice ili biciklom, jedemo manje crvenog mesa ili u potpunosti pređemo na vegetarijansku ishranu. Vremena nema na pretek i niko više nema prava na izgovore ako želimo da sačuvamo planetu.
RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon povlačenja međunarodne finansijske podrške i zamrzavanja milijardi dolara afganistanskih rezervi u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi, Afganistan je pred novim teškim izazovom pošto su talibani zabranili korišćenje stranih valuta u zemlji čiji su stanovnici suočeni sa jednom od najtežih humanitarnih kriza, pišu svetski mediji. Najava Talibana da će u potpunosti da zabrane upotrebu strane valute u Afganistanu sigurno će izazvati dalje poremećaj u ekonomiji na ivici kolapsa posle naglog povlačenja međunarodne podrške, ukazuje agencija Reuters. Talibanska vlada vrši pritisak da se oslobode milijarde dolara afganistanskih rezervi u SAD i Evropi, dok se zemlja pogođena sušom suočava sa novčanom krizom, masovnom glađu i novom migracionom krizom. Odlaskom međunarodnih snaga koje su predvodila SAD i mnogih donatora, Afganistan je ostao bez donacija koje su finansirale 3/4 javne potrošnje. Upotreba američkih dolara široko je rasprostranjena u Afganistanu, dok pogranična područja za trgovinu koriste valute susednih zemalja. Zabrana upotrebe stranih valuta, prema oceni Bloomberga, predstavlja iznenadan potez koji bi mogao da optereti ekonomiju Afganistana koja se bori sa nedostatkom gotovinskog novca i dodatno izoluje zemlju. Ipak, ukazuje Bloomberg, nejasno je kako će talibani sprovesti tu odluku s obzirom na to da se ekonomija Afganistana više od 20 godina oslanjala na američke dolare, odnosno da su 2/3 depozita afganistanskih banaka i polovina nacionalnih zajmova u zemlji u američkim dolarima. Za plaćanje uvezene robe i usluga, kao i za velike transakcije kao što je na primjer kupovina kuće, dolar ima prednost u odnosu na lokalni Afgani, pojašnjava Bloomberg, dodajući da bi zabrana također mogla da zakomplikuje humanitarnu pomoć iz inostranstva koja će biti ključna pred dolazeću zimu. Afganistan je na ivici najgore humanitarne krize u svetu, nadmašujući čak i bedu u Siriji i Jemenu, piše ekonomist, ukazujući na novi izveštaj Agencija Ujedinjenih nacija, koji procenjuje da oko 23 miliona od 38 miliona ljudi u Afganistanu neće imati dovoljno hrane da preživi zimu, osim ako se pomoć brzo ne poveća. Ujedinjene nacije procenjuju da je polovina stanovnika zemlje živela sa manje od 2 dolara dnevno kada je Kabul pao, a da bi do sredine 2022. to moglo da zadesi više od 90% stanovništva.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Iako stari zanati nestaju, neki i u 21. veku u Srbiji uporno opstaju, jer ih ništa ne može zameniti. I dan danas je bez volovske zaprege nemoguće izvući građu iz nepristupačnih šuma planine Tare. To rade rabadžije, među kojima je Milisav Jokić iz sela Rastišta kod Bajine Bašte. Kako ćete čuti u priči Novki Ilić, u ovom poslu desna ruka mu je kovač, komšija Milija Bogdanović.
Milisav Jokić iz sela Rastišta u Bajnobaštanskoj opštini bio je vozač kamiona, a pre 7 godina napustio je ovaj posao i otišao u rabadžije. Rabadžija je bio i njegov otac, a Milisav je često sa ocem na volovskoj zaprezi obilazio šume planine Tare. Milisav ima dobre, jake i poslušne volove Cvetka i Balju, koji su uvek spremni da izvuku drvenu građu iz teško pristupačnih terena Tare, do kojih se može doći jedino volovskom zapregom.
Hvala Bogu!
Posla ima, radim za nacionalni park na izvlačenju, namicanju i za ove privatnike. Preko leta, zimi, Boga mi je od nove godine tamo do marta slabo je. Kad padu snegovi, manje posla.
Kaže Milisav, volovi mogu vući i trupce do 2 kubika težine. Ako je teren lakši, volovi mogu povući i više, ali ih treba pustiti iz jarma i odmarati.
Ide se na mjesto da ne mogu priđu traktori i tu se vrši izvlačenje do traktora ili skroz na put. A u nacionalnom parku kad se radi, radi se na vlak, do traktorskih vlaka. Radimo od jutra od 7 do 3 sata. U 7 se kreće u šumu, u 3 se napušta. Posle ideš da hraniš i da bi bili sutradan ponova spremni. Ovo ako radiš ceo dan, ne može on sutra da izdrži. Moraš da potkuješ i da se hrani. To je, ako ne daješ žita, nema ništa. Moraš da imaš i dobro seno, ali bez žita nema.
A da bi dobro vukli i kretali se po nepristupačnom terenu, volovi moraju imati dobre potkovice, koje se menjaju na oko mjesec i po do 2 mjeseca. Komšija Milija Bogdanović, kovač po zanimanju, je tu da se nađe na licu mesta, a sve zna o rabadžijanju, jer se i ovim zanatom ranije bavio.
Težak je
je to posao. Šuma, granje, loši tereni, uzbrdo, nizbrdo, blato, teret, ceo dan od jutra do mraka, eto kako izgleda. Da bi ovo svukli u Bajnu Baštu, da bi se ogrijali, košta đavo i podoše leđa. Nekoliko dana, treba 3-4 dana dok se skupimo, dok se iskupimo, dok izvučemo, pa na kamion, pa dole u Baštu. Uopšte nisu skupa dole drva, 50 evra su kao u Bajnu Bašti, nisu ona skupa. Ovo je crnen, ovaj dinar što ono kažu, mi prebijamo, ja je komšija, ja njemu potkivam, on meni pomaže i tako, a ko plaća, nema račun. Bolje da i kupi u Bajnu Baštu.
Kovač Milija kaže, ovih dana ima dosta posla u kovačkoj radionici, a potkovice za Milisavljeve volove već su spremne, upozorava, dok je volova, bit će i drva.
Pa jedno možda sad četvrti put, ako čini mi se sad. Sad ćemo za jedno 7-8 dana staviti nove potkovice, spremne su do zimu, do pola zime, ja mislim da mora da bude. Pošto će manje raditi posle zimu, odmarat će, jest. Jedno, dva mjeseca, tako. Ako ne rade, možda i 3 mjeseca da nosi. Jer čim manje idu po lošim terenima, onda duže traje pod ovaj kov. Dok je volova, bit će drva, kad nestane ljudi i volova i potkivača, gotovo.
U selu Rastištu kod Bajne Bašte ima još 3 para volova i 3 rabadžija, ali u celoj Bajnobaštanskoj opštini manjak je rabadžija, uzimajući u obzir velike površine tarskih šuma. Mladi ljudi neće u rabadžije, težak je to posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U ovoj epizodi ZIP podcasta poslušajte.
I kako je najavio predsjednik države Aleksandar Vučić, punoletni građani Srbije sa prvim danima novembra postali su, uslovno rečeno, bogatiji za 30 evra. Toliko iznosi jednokratna pomoć države u ovom mesecu. Pomoć iz budžeta deo ekonomskih mjera koje su uvedene sa krizom koju je izazvala pandemija COVID-a. A ako pitate političare, država nas časti jer imamo puno para. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovoj epizodi podcasta Radija Slobodna Evropa ZIP zaviri ispod površine, zavirećemo u potrošačke korpe u Srbiji. Da li nam se samo čini ili je sve poskupelo u drugoj godini u kojoj je pandemija koronavirusa naša realnost?
Kako ide prodaja na pijaci?
Pa nije loše.
Vi se ne žalite?
Ne.
Neko od kolega se, Boga mi žali, kaže narod slabo kupuje.
Pa nije kao pre što je bilo, ali okej, može da se
preživi. A da li su cene voća i povrća otišle gore?
Pa jesu, u suštini sve je otišlo. I voće i povrće i sve.
U proseku za koliko? Na primjer, sada ako bih ja htjela da kupim mandarine ove sezone, koliko su skuplje u odnosu na isti period prošle godine?
Od 20 do 50 dinara, otprilike sve. Voće, povrće, većinu. Sve.
Rast cena se ostvario kod velikog broja proizvoda, ali on vrlo neravnomeran. Neki proizvodi kao da su prehrambeni proizvodi, poljoprivredni, voće i povrće, ima vrlo visok rast cena.
Pravo da kažem, benzin ne sipam baš svakog dana i ja kad odem da sipam benzin, ja nešto ni ne gledam to otprilike. Ja onda izvadim 1000 dinara i kažem sipajte mi za 1000 dinara, ne znam pošto je to benzina. Samo vidim da je svaki put sve manje benzina mi sipaju za te pare koje ja njima dam, tako da vidim da je to poskupilo.
Osjeti se da ta jedna kupovina, šta si ranije mogu da kupiš za, ne znam, 2000 dinara, sad je to već cijela jedna kesa manje, mislim, za 2000 dinara nego pre, na primjer, 3-4 mjeseca.
Zaviri ispod površine potražite na iTunesu, Google podcastima, Spotifyu i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije jedna lokalna vest. Stambeno-poslovni centar Genex u Beogradu vlada Srbije juče je proglasila kulturnim dobrom, saopštio je Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda. Ta građevina jedna je od simbola Beograda, poznata i pod imenom Zapadna kapija. Bila je najviša zgrada na Balkanu u vreme izgradnje od 1970. do 80. godine prema projektu arhitekte Mihajla Mitrovića. Formiranje Saveta za primjenu inicijative Open Balkan dogovoreno u Beogradu. 4 sindikata na protestu pred zgradom vlade Srbije zatražila veće plate. 400 migranata spašeno na La Manšu. Zemljotres od 5,7 stepeni u istočnoj Indoneziji. U Srbiji sutra do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.